Komiði sæl. Það var Sinfoníuhljómsveit Íslands sem lék forleikað Dimmalim eftir Atla Heimi Sveinsson, stjórnandi var Marteinn H. Friðriksson. Ævintýrið Dimmalim, litlu kóngsdótturina sem hitti Svaninn, þekkja líklega flestir Íslendingar. Það var listamaðurinn Guðmundur Thorsteinsson, einnig nefndur Muggur, sem samdi söguna Dimmalim og teiknaði myndirnar. Muggur var einn af merkustu listamönnum Íslands á fyrirhluta 20. aldar. Hann fæddist á Bíldudal 5. september 1891 en dó úr berklum aðeins 32 ára gamall 27. júli 1924. Hann var fjölhæfur og frumlegur á listasviðinu, bjó meðal annars til klippimyndir og saumaði listaverk þótt saumar þættu annars kvennaverk á þessum tíma. Einnig málaði hann olíu og vatnslitamyndir og gerði kolateikningar. Oft teiknaði hann myndir úr þjóðsögum eða ævintýrum.
Nei, ertu þá komin, kæri Muggur? Ég kætist mjög við að hitta þig. Þú veist að sál minni stendur stuggur af stríðinu allt í kringum mig. Æ, komdu með blessuð blöð og skæri og búðu til mildan friðar heim og sjáðu af ástin unga næri hvert einasta blóm í garði þeim.
Þannig ávarpar skáldið Jóhannes úr Kötlum, listamanninn Mugg, í ljóðaflokknum Guðsbarnaljóðum sem birtust í tímariti Máls og menningar árið 1961 og þremur árum seinna í bók Jóhannesar Tregaslagur. Í þriðja kafla ljóðaflokksins segir:
Þegar þögul nóttin, þögul vetrarnóttin, gerist dauðadimm, komdu þá til þinnar þreyðu Dimmalim. Fjóra fagra svani, fagur hvíta svani, láttu líða tjörn, syngja frið og frelsi, fyrir lítil börn.
Sagan Dimmalim er stutt og einföld, en myndir Muggs gæðana einstökum töfrablæ. Hann samdi og myndskreytti söguna árið 1921, handa lítilli frænku sinni, Helgu Egilsson, sem hafði einmitt gælunafnið Dimmalim. Í sögunni Dimmalim litla kóngsdóttir, ljúf og góð. Hún á fjóra litla svani, sem synda á tjörn í hallargarðinum. En daginn fer Dimmalim út fyrir garðin, sér þar allt annað umhverfi og finnur svan sem syndir einn á tjörn og stærri og fallegri en svanirnir hennar. Innileg vináttar tekst milli svansins og Dimmalim og hún heimsækir hann á hverjum degi. En allt breytist í þessu lífi, segir höfundurinn. Daginn finnur Dimmalim svaninn dáinn. Hún grætur og óhuggandi, en þá birtist lítil kóngssonur að nafni Pétur. Hann segir henni að hann sé í rauninni svanurinn. Norn hafi lagt það á sig að hann yrði að svani og kæmist ekki úr álögunum fyrir en hann fyndi góða og þæga stúlku sem þætti væntum hann. Dimmalim hefur nú leist hann úr álögunum. Hún tekur gleði sína aftur og þau giftast. Í lok sögunar segir: Engin eins þæg og góð og Dimmalimalim og engin eins hýr og rjóð og Dimmalimalim. Ævintýrið kom ekki út á bók fyrir en mörgum árum eftir andlát Muggs árið 1942. Það leið ekki á löngu þar til íslensk tónskáld fóru að túlka Dimmalim í tónum. Við skulum hlýða á stuttan þátt úr ballettsvítunni Dimmalim kóngsdóttir eftir Skúla Halldórsson. Það höfundurinn sjálfur sem leikur á píanó. Hljóðritunin frá árinu 1959 og þetta fjórði þáttur svítunnar sem heitir Með svaninum. Þetta var með svaninum, fjórði kafli svítunnar Dimmalim Kóngsdóttir eftir Skúla Halldórsson. Verkið er samið á árunum 1954-5 og hljóðritunin gerð 1959. Höfundurinn lék á píanó. Saganum Dimmalim hefur notið vinsælda fram á þennan dag og verið gefin út aftur og aftur. Fyrir fáinum árum kom ég inn í sambúð Þjóðminjasafnsins og þar hafði verið sett upp eftirlíking af Dimmalim í líkamstærð, byggð á teikningu Muggs. Lítill drengur kom inn með mömmu sinni og ljómaði allur þegar hann sá eftirmyndina. Dimmalim, hrópaði hann og hljóp til hennar. Þrátt fyrir vinsældir ævintýrisins hafa á seinni árum heyrst gagnrýnisraddir á það. Bókum Mugg, Guðmundur Thorsteinsson Muggur, kom út árið 2021 og þar heldur Guðrún Baldvinsdóttir því fram að sagan standist ekki vel tímans tönn. Hún viðurkennir að Dimmalim sé sennilega vinsæl ennþá en segir.
Þó má efastum gildi þess fyrir nútíma börn að aðal áherslan sé lögð á hversu þæg og góð Dimmalim er. Það stenst varla skoðun í dag, í heimi þar sem áherslan er frekar á að ala ungar stelpur upp sem sterkar, sjálfstæðar og meðvitaðar að vægi þeirra í samfélaginu sé ekki ákvarðið út frá góðri hegðun þeirra eða útliti.
Silja Björk Huldudóttir tekur í svipaðan streng í gagnrýni í Fréttablaðinu 5. apríl 2019 sýningu komedíuleikhússins á leikgerð af sögunu Dimmalim.
Hins vegar er spurning hvort boðskapur ævintýrisins mikilvægi þess að ungar stúlku séu þægar og góðar eigi jafnvel við tæpri öld eftir að verkið var skapað.
Fólk sem aðhyllist þetta viðhorf gefur sér að skoðun Muggs sé sú að stúlkur eigi að vera þægari en drengir og svipaði eigi við konur gagnvart karlmönnum. En sú skoðun kemur hvergi fram í sögunni. Boðskapur Muggs er ekki að stúlkur eigi að vera þægar og góðar, heldur að börn eigi að vera það. Enda þótti það á þessum tíma það besta sem hægt var að segja nokkurt barn. Og er sá boðskapur úreltur? Vissulega getur stundum verið gaman að prakkara strikum barna, en ég held að þeir foreldrar séu vandfundnir sem ekki vilja að börnin þeirra séu þæg og góð, að minnsta kosti stundum. Reyndar hefur Dimmalim litla Kóngsdóttir fleiri eiginleika til að bera. Hún er til dæmis óhrædd við að kanna veröldina, sem sést á því að hún fer út fyrir Hallargarðinn í stað þess að halda sig heima. En hvaða skoðanir hafði Muggur á kvennréttindum? Við getum fengið svo litla hugmynd það að viðtali sem bandarískur blaðamaður tók við Mugg þegar hann var staddur í New York árið 1915. Íslensk þýðing á hlutár viðtalinu birtist í bókinni Guðmundur Thorsteinsson Muggur, ævi hans og list eftir Björn T.H. Björnsson sem útkom árið 1960. Íslenskar konur höfðu fengið kosningarétt sumarið 1915 og ameríski blaðamaðurinn spyr Mugg út í þetta.
Hvernig er það? Hafa konur ekki kosningarétt í landið þær?
Jú, síðan í júní í sumar hafa þær kosningarétt til Alþingis. Áður kusu þær aðeins til sveitastjórna og þess háttar.
Finnst þið það ekki valda glundróða að veita þeim atkvæðisrétt?
Nei, alls ekki. Ég sé ekki að það hefur neinu breytt.
Hvaða störf eru það helst sem konur velja sér á Íslandi utan heimilisins?
Það byrðu sömu og hér. Hraðritarar, skrifstofustúlkur, símastúlkur, málarar.
Þeir eigið listmálara?
Nei, húsamálara.
Þeir ætli þó ekki að segja mér að konur stundi þar húsamálun sem atvinnugrein?
Vitanlega. En húsin eru smá hjá okkur og þær þurfa ekki að klifra upp í of háa stiga. Hins vegar málað er mjög vel.
Það er ekki að heyra á þessu viðtali að Muggur sjáin eitt athugavert við það að konur hafi kosningarétt eða vinni störf sem aðeins karlmenn stunduðu áður. Raunar virðist hann talsvert frjálslyndari í þeim efnum en blaðamaðurinn.
bíldudal þar sem muggur gamli bjó. Hún var konungsdóttirinn og vildi skoða sig Hún bar nafnið Dimmalinn og steig út úr garðinum.
Dimmalim bandið flutti lagið Dimmalim eftir Björn Thoroddsen við texta eftir Erling Óttar Thoroddsen og Mugg. En söngurinn er úr sýningu komedíuleikhússins á Dimmalim árið 2019. Vigdís Hrefna Pálsdóttir söng, Sigurður Óskarsson og Björn Thoroddsen sungu bakraddir, Björn Thoroddsen lék á gítar, Mikael Berglund á bassa og Skúli Gíslason á trommur. Árið 1954 var sýndur í Þjóðleikhúsinu ballett sem byggður var á sögunni Dimmalim. Karl Ó. Runólfsson samdi tónlistina og Erik Biðstedt dansinn, en aðalhlutverkin, Dimmalim, Svaninn og Pétur Prins, dönsuðu þrjú börn, Anna Brandsdóttir, Guðný Friðsteinsdóttir og Helgi Tómasson. Helgi átti síðar eftir að verða alþjóðlega frægur ballettdansari. Til er útvarsljóritun frá árinu 1955, þar sem Guðrún Frímannsdóttir, 12 ára gömul, leikur á píanó, lagasirpu úr tónlist Karls og Runólfssonar við Dimmalim. Guðrún varð síðar virtur píanókennari. Við skulum nú heyra flutningkennar á lagasirpu úr Dimmalim. Thank you. Guðrún Frímannsdóttir, 12 ára gömul, lék lagasyrpu úr ballettinum Dimmalim eftir Karlo Runólfsson. Hljóðritunin er úr barnatíma útvarsins frá árinu 1955. Það var svo árið 1970 sem Þjóðleikhúsið setti á svið leikrit byggt á sögunni Dimmalim og fyrir það samdi Atli Heimir Sveinsson tónlist en forleikurinn var fluttur í upphafið þessa þáttar. Tónlist Atla Heimis var að nokkru leyti byggð á tónlist sem hann hafði samið 3 árum áður við Guðsbarnaljóð, Jóhannesar úr Kötlum, en nokkur erindi úr þeim voru líka lesin hér í upphafi þáttarins. Og hver skildi svo hafa samið leikritið upp úr sögu Muggs? Engin önnur en hinn upphaflega Dimmalim, Helga Egilsson, frænka Muggs. Svo skemmtilega vildi til að Atli Heimir hafði einmitt tilengað henni tónlistina við Guðsbarnaljóð. Eins og í ballettinum voru börn í aðalhlutverkum í leikritinu, Júlíana Elín Kjartansdóttir lék Dimmalim og Ólafur Flosason Pétur Prins. Söngtexta orti Atli Már Árnason og Gísli Alfreðsson leikstýrði. Til þess að úrýrði heilt leikrit þurfti auðvitað að bæta ýmsu við hinna stuttu sögu, til dæmis hópi barna sem léku sér af fjöri. Hér verður nú flutt atriðið Barnaleikir úr tónlist Atla Heimis Sveinssonar við Dimmalim. Skólakór Kársnes syngur undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur og Marteinn H. Friðriksson stjórnar Sinfoníu hljómsveit Íslands, hljóðritun frá árinu 2005. Þetta voru barnaleikir úr tónlist Atla Heimis Sveinssonar við leikritið Dimmalim. Skólakór Kársnes söng, Þórunn Björnsdóttir stjórnaði kórnum og Marteinn H. Friðriksson stjórnaði Sinfoníu hljómsveit Íslands. Textarnir voru teknir úr gömlum barnaleikum. Í leikritinu er haldin afmælisveisla fyrir Dimmalim og að sjálfsögðu er einnig mikið fjör og leiki í veislunni. Atli Heimir notar sér ýmsa gamla leikjasöngva og texta í atriðinu afmælisveisla. Þar má til dæmis heyra brot úr leikjunum Þyrnirós og Mærin fer í dansinn og Við erum söngva sveinar. Aftur er það Skólakór Kársnes sem syngur og Sinfoníuhljómsveit Íslands sem leikur.
Atli Heimir
Þetta var afmælisveisla, tónlistaratriði eftir Atla Heimi Svensson úr leikritinu Dimmalim. Skólakór Kársnes söng, stjórnandi var Þórunn Björnsdóttir, Sinfoníuhljómsveit Íslands lék undir stjórn Martens H. Friðrikssonar. Í tónlist Atla Heimi Svenssonar við Dimmalim eru þrjú intermezzo og eitt þeirra, intermezzo númer 2, hefur orðið sérlega vinsælt og verið hljóðritað margsinnis eitt og sér, bæði með íslenskum og erlendum tónlistarmönnum. Það er samið fyrir flautu og hörpu og hér eru það Hallfríður Ólafsdóttir flautuleikari og Mónika Abendroth hörpuleikari sem flytja intermezzo númer 2. Hallfríður Ólafsdóttir lék á flautu og Mónika Abendroth á hörpu, intermezzo númer 2 úr Dimmalim eftir Atla Heimi Svensson, hljóðritun frá árinu 2005. Söngurinn sem Dimmalim syngur við svaninn sinn hefur einnig orðið þekktur. Hér syngur Solveig Anna Aradóttir einsöng með skólakór Kársnes og Sinfoníuhljómsveit Íslands leikur með. Textin er eftir Atla Má Árnason.
Sjáðu, sjáðu, spanar.
Þetta var söngur Dimmalim eftir Atla Heimi Svensson. Solveig Anna Aradóttir söng með skólakór Kársnes sem Þórunn Björnsdóttir stjórnaði. Sinfoníuhljómsveit Íslands lék undir stjórn Martins H. Friðrikssonar. Eins og framkom áðan eru þrjú intermezzo í Dimmalim. Við skulum heyra intermezzo númer þrjú. Sinfoníuhljómsveit Íslands lék intermezzo númer þrjú úr Dimmalim eftir Atla Heimi Svensson. Marteinn H. Friðriksson stjórnaði. Í texta Atla Más Árnasonar við söng Dimmalim var minnst á bangsa því í leikritinu finnur Dimmalim ekki aðeins svaninn þegar hún fer út úr hallargarðinum, hún hittir líka skógarbjörn. Hér kemur atriðið Dimmalim og bangsi. Sinfoníuhljómsveit Íslands lék atriðið Dimmalim og Bangsi úr tónlist Atla Heimi Svenssonar við leikritið Dimmalim. Stjórnandi var Marteinn H. Friðriksson. Þá er komið að Pétri, litla kóngsininum sem var í líki svansins en er leystur úr álögunum af Dimmalim. Söngur Péturs hefst á orðunum Andvarinn þýði þinnum vanga streymdi. Hákon Guttormur Gunnlaugsson syngur einsöng með skólakór Kársnes. Þetta var söngur Péturs úr leikritinu Dimmalim, tónlist Atla Heimis Sveinssonar við texta Atla Más Árnasonar, Hákon Guttormur Gunnlaugsson söng með skólakór Kársnes, Þórunn Björnsdóttir stjórnaði kórnum og Marteinn H. Friðriksson stjórnaði Sinfoníu Hljómsveit Íslands. Leikritinu Dimmalim eftir Helgu Egilsson líkur með því að kórin syngur texta Muggs Engin er eins þæg og góð og dimma limma lim. Það verður líka síðasta atriðið í þessum þætti, loka söngur úr dimma lim, tónlist eftir Atla Heimis Sveinsson. Eins og fyrr er það Þórunn Björnsdóttir sem stjórnar skólakór Kársnes og Sinfoníuhljómsveit Íslands leikur undir stjórn Marteins H. Friðrikssonar, hljóðritun frá árinu 2005. Ég þakka hlustendum samfylgdina, Verði sæl.